Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi kliento patirties labirintai. Šį kartą aš, Ieva Kulikauskienė.
Aš, Jūratė Žalienė, sveiki visi.
Ir mūsų svečias, tai yra Monika Merkytė, Vilniaus šilumos tinklų komunikacijos vadovė.
Sveiki.
Labas, Labas. Monika.
Tai mes šilumos tinklus matome kaip tokį monopolininką, ar ne, kuris užtikrina, kad visi Vilniaus gyventojai, ar daugelis Vilniaus gyventojų turėtų šilumą namuose ir karštą vandenį. Koks yra tas jūsų klientas ir su kuo susidurėt būtent šitoje srityje klientų aptarnavime?
Klientai mūsų yra įvairūs, ar ne? Tai vieni iš jų yra tie, kurie pirmą kartą pasirašo būsto pirkimo sutartį ir tampa klientais tie, kurie moka už elektrą, vandenį, šilumą. Ir tuo pačiu yra klientai, kurie lydi visą mūsų gyvenimo ciklą, ar ne? Kurie yra mūsų klientai visą gyvenimą. Tai mūsų klientai yra įvairūs, bet jų poreikiai iš tikrųjų yra labai labai panašūs.
Mhm. Bet mes kalbame apie fizinius asmenys, tos, kurie gyvena daugiabučiuose, ne?
Taip, mes turime ir verslo klientų, jų yra mažesnė dalis, bet šiaip koncentruokimės su tuomet
į tokius jo daugiabučio, ne, gyventojus, kur ten yra labai daug visko, ne?
Labai daug įvairių gyvenimiškų situacijų ir įvairių gyvenimiškų klientų patirčių, sakykim, okay. Taip.
Kiek teko domėtis jūsų dėmesio centre, dabar labai stipriai atsirado klientas, ar ne? Na, nežinau, ar atsirado, ar taip ir buvo iki šiol, bet dabar tai tapo tarsi matoma, kad jūs orientuojatės į tą customer centric, ar ne, tokį kas į klientą orientuotą. Kaip tai pasireiškia jūsų kasdienybei, kaip apskritai nusprendėt apie tai kalbėti, nes turbūt iki tol gal buvo kalbama mažiau?
Iš tikrųjų viskas prasidėjo dar 20 metais, kai įmonė išgyveno transformacijos laikotarpį. Pasitvirtinom naują ilgalaikę strategiją, energetikai tikrai sprendimai ir jų gyvendinimas užtrunka ilgą laiką ir patupdėm į tą centrą, kaip vadinat klientą. Realiai nesu mačius dar kitos organizacijos, kurios struktūroje klientas būtų centre. Klientu mes laikom ir vidinį, ir išorinį, turim ir vidinį, ir išorinį klientą. Vidinis tai yra mūsų darbuotojas, tai pirmiausia žiūrim, kad jiems būtų gerai, nes tik tada jie galės padaryti laimingais mūsų klientus. Tai sprendimas buvo labai paprastas. Klientas yra tas asmuo aplink kurį ir dėl kurios stengiasi ir dirba visos komandos. Galiu pasakyti taip, kad klientai, jie yra skirtingi. Mes turime įvairius klientų portretus, paveikslus ar ne, bet jų poreikiai, kaip jau minėjau pirmai, yra tikrai vienodi. Jiems norisi komforto, rūpešio ir informacijos.
Jo, ir bet va taip skamba, aišku, labai gražiai, padarėm klientą centre ir viskas ten dabar toks truputėlį provokuojantis klausimas, o klientas jaučia, kad jisai yra centre?
Ha, geras klausimas. Ką mes darom nuo 20 metų, matuojam tarptautinį klientų pasitenkinimo indeksą. Džiaugiuosi, nes nuo tų 21, kada jau taip formaliai klientas atsidūrė centre, mūsų indeksas šoktelėjo 5 balais. Tai yra daug. Šiuo metu indeksas siekia 77 balus.
O maksimumas yra?
100. Čia yra idealus pasaulis ir gal norisi jo siekti, bet šiuo metu jo nėra. Mes lyginame, žinot, su Europa, tai su Šiaurės Europą, kalbant apie Skandinaviją, apie Švediją, Suomiją, lenkiam 9 balais. Kalbant apie Europą, aptarnavimo meką, tai 2 balais, lyginant su Lietuva, esam 9 balais viršuje. Tai mes sakom, kad tas pokytis patupdymo jaučiasi ir klientų pasitenkinimo indeksą.
Tai reiškia, jūs darote apklausas ir iš tų apklausų matote, kad ten gerėja situacija.
Kalbant apie apklausas, tai jas turim dviejopas. Vienas yra kliento balsas kasdieninis. Mes kiekvieną dieną žiūrim, kaip jaučiasi mūsų klientas. Tai reiškia, po kiekvieno kontakto, telefonu, internetu, apsilankimo klientų aptarnavimo centre, mes klausėm kliento, kaip jis jaučiasi, ar jis gavo visą informaciją ir yra patenkintas, gal turi komentarų. Tai turim kasdienį pulsą ir tą stebim vadovų komandos rodikliuose, ar ne, tai mums yra svarbu. Ir turim tą metinį, kuris jau parodo bendrą vaizdą ir labai gerai identifikuoja, kur mums reikia dirbti ir dėti savo pastangas.
Bet tokios organizacijos kaip jūsų, ar ne, tai yra tikrai labai didelė organizacija ir praktiškai klientas, na, ne visą laiką turi pasirinkimo, ar ne, ar ten kažkur išeiti ar neišeiti, ar yra įmanoma kažkokį balą nusimatyti ir jį tai pasiekti į tą maksimumo pusę. Nu, tai yra koks jūsų lūkesis, ar ne, koks tas aukščiausias balas, kurį galvojat įmanoma yra pasiekti.
Dabar pasakysiu tai, turim 220 tūkstančių klientų, ar ne, kiek jis yra įspūdingas. Kiekvieną mėnesį jiems siunčiam sąskaitas, atsiranda įvairios procesuose klausimai, temos ir tikrai pakankamai dinamiška ta aplinka. Balo mes neturim nusimatę, siekiam 100, kiek tai realu, paliksiu atvirą klausimą, bet mes dirbam su tais klientų skauduliais. Kiekvienais metais po to atlikto indekso metinio, ar ne, mes kiekvieną mėnesį stebim, reaguojam, tai yra labai gerai proaktyviai komunikacijai ir reakcijai, bet metiniam plane atsigula tie skauduliai, kuriuos mes norime spręsti. Kai kurie jau yra testiniai, ar ne, ir tai trunka truputėlį ilgiau, dėl to, kad kompleksiniai veiksmai reikalingi, bet iš principo mes koncentruojamės ne į balą, o į veiksmus.
Mhm. O kokie tie veiksmai, turbūt nežinau, Jūratė, gal norėjai kažką klausti, bet palauk.
Ne, viskas svarbu, jie aš palauksiu.
Palauk. Tai kokie tie veiksmai, kurie padeda taip žingsnis po žingsnio eiti link to aukštesnio balo?
Tai yra, vieni yra labai operatyviniai ir paprasti kasdieniniai, ar ne, kiti yra tokie ilgalaikiai. Pavyzdžiui, tikrai jaučiam iš klientų poreikį didesnį edukacijai ir informacijos kiekiui. Didėja ir klientų lūkesčiai, ar ne, informacijai, kada, kokiu būdu pasieks, tai ką mes stengiamės daryti, tai atliepti tą jų poreikį ir komunikuoti, kaip galima daugiau, keliauti į tikslinės, ar ne, grupės auditorijas ir pasirinkti tam tikrus priemonės ir kanalus, kurie padėtų atliepti jų tą norą ir poreikį. Esu tikra, kad klientai nori informacijos čia ir dabar, ar ne, ir mes tą matom iš pasitenkinimo indekso ir kitų dalykų, ir ką stengiamas daryti, tai tą poreikį atliepti, bet ne visuomet tai yra atliepiama taip, kaip klientas tikisi, ar ne, tai tas darbas yra maži žingsneliai link tos tobulybės.
Vat norėjau paklausti iš tiesų, na, aš vėl pabūsiu to velnio advokatu, sakot, nori informacijos, bet ar iš tikrųjų ta visa informacija yra įdomi klientui, suprantat? Nu, tarsime, jūs turite ten daugybę reguliavimų, visokių ten sistemų, tvarkų ir taip toliau. Ar įdomu tai klientui? Man iš principo, kaip vartotojui, tai apskritai, man turi būti šilta namie, paleistas šildymas tada, kada aš noriu, ne ten darželis, ne mokykla, ne kaimynas, ne dar kažkas, bet aš noriu, ir kad ten, ką žinau, mažiau reikėtų mokėti. Nu vat. Ir dabar sakot informacijos. Tai, nu, apie ką čia eina kalba, nes iš tiesų žmonės šiaip nelabai mėgsta gilintis į visokius ten niuansus, taisyklės ir taip toliau.
Visiškai sutinku, žmonės nemėgsta ir galbūt nenori gilintis, ar ne, ir tikslas yra komfortas namuose, šiluma ir karštas vanduo. Tikiu, kad eidami šį rytį į dušą nepagalvojate apie Vilniaus šilumos tinklus, kad šaunuoliai gerai dirba, ne?
Nu, ne, žinokit, nepagalvojate.
Tikiu, kad dabar kitą rytą pagalvosit. Taip, tikiu, kad nenori ir tikrai suprantu žmogiškai, kad galbūt poreikio didelio neturi edukaciją apie reguliavimą, bet šilti namai yra komandinis darbas. Praėjusiais metais startavom su tokia komunikacinė, edukacinė
kampanija. Čia toks šūkis buvo, ne? Šilti namai, komandinis darbas, fantastiškas šūkis.
Bet čia yra tokia tiesa, sudėta į tuos kelis žodžius. Tam, kad namuose būtų šilta ir jauku, turi įsitraukti visos šalys. O tos visos šalys yra trys, tai yra klientas. Dėja, mes jo namus ateiti negalim ir efektyviai naudoti energijos negalim, tai klientas turi pasirūpinti savo būstu, ar ne, su langų sandarumu, energijos tinkamų vartojimu, langų vedinimu ir pastatu pačiu, ar ne. Tuomet mes keliavome į namų administratorius ir bendrijas, žmonės, įmonės, kurioms klientas moka pinigus, ar ne, mes jų darbo nereguliuojam, klientas juos renkasi ir šitoje vietoje namų administratorius irgi sprendžia daug klausimų, dėl kurių kreipiasi į mūsų klientai. Tai pavyzdžiui, žinot, tas istorijas, kai paskutiniuose aukštuose gyvenantis žmonės skundžiasi, kad yra labai karšta arba labai šalta.
Oi, labai gerai, žinau, mano tėvukas ten jisai gyvena per vidurį, tai jisai ten su visais yra bendravęs ir su viršutiniais, ir su apatiniais, ir ten visi visai reaguoja.
Visų poreikius. Tai būtent tokias problemas arba per, nežinau, karštą gyvatuką, taip įprastai vadinama, ar ne, reguliuoja namų administratoriai. Šilumos vidaus sistemas yra būtent administratoriai atsakingi ir jie tuo rūpinasi. Ir mes, tuomet kaip šilumos tiekėjas, ta trečioji dalis, mes rūpinamės šilumos tiekimu. Tai reiškia, kad nuo mūsų širdies, kur gimsta šiluma, iki kliento namo pastato, ar ne, o vidaus sistemos namų administratorius, būtas jau yra klientų. Tai mes stengiamės edukuoti, kad kai tada, kada yra visos šitos trys dalys dar neįveikiančios, namuose tikrai bus komfortas.
O ką reiškia edukuoti? Va, žiūrėkit, nu, toks žodis gražus, bet ką reiškia edukuoti? Nu, vat, žmogus sėdi savo bute, jam jungia arba nejungia šildymą, arba ten, nežinau, kažką, tai vasara pasiruošimas, vis viena pas jūs pasiruošimo darbai vasara vyksta, ne? Ką reiškia edukuoti?
Ir kaip jį pasiekti?
Jo, kaip jį pasiekti, ką jūs darot konkrečiai?
pirmas labai kompleksinis klausimas, bet pradėkim turbūt nuo paprastų tų dalykų, ar ne, kaip jį pasiekti. Tai mes savo klientus irgi esam susegmentavę ir komunikacija jiems irgi yra tam tikra tikslinė. Vienus mes galim pasiekti socialiniais tinklais, pas kitus, kaip minėjot vasarą, tada, kada yra pasiruošimo laikotarpis, mes ateinam į jų kiemus, ar ne? Tai reiškia, kad žiemą mes užtikrinam šilumą ir karštą vandenį visose namuose, o vasarą mes einam į gyventojų kiemus ir dažnai atliekam rekonstrukcijas. Mūsų tinklas šilumos siekia vidurkis apie 30 metų gyvavimo ciklo, jis yra pakankamai susidėvėjęs ir jį reikia rekonstruoti tam, kad žiemą užtikrintumėm paslaugos tęstinumą ir kad namuose tikrai būtų šilta, neįvyktų jokių incidentų. Tai ką mes darom, mes rekonstruojam tinklo atkarpas, o tai reiškia, kad sukeliam visus neįmanomus nepatogumus gyvenantiems aplinkiniams.
Tai žiūrėkit, atvažiuojat su ekskavatorium ir čia visas namas susirenka jūsų šaukti.
Tai principas labai panašus, bet jeigu taip turbūt į pradžią, tai tada, kada mes susiplanuojam, nes šiaip va dabar šiuo metu mes, kada kalbamės, mes jau žinom 2 metų į priekį savo planus, ką mes rekonstruosim kokias atkarpas. Tai reiškia, kad labai planiniai darbai vykdomi, ar ne, ir rekonstruojamos labiausiai susidėvėjusios atkarpos. Tai ką mes darom, tuomet, kada artėja rekonstrukcijų laikotarpis, baigėsi šildymo sezonas, mes fiziškai keliaujam apsižiūrėti vietų, kuriuose bus vykdomos rekonstrukcijos, identifikuojam rizikas. Tai reiškia, kad ar yra verslų, kurie galbūt nuo mūsų ir atliekamų rekonstrukcijų turės kažkokių pasekmių, kokios yra bendruomenės, ar ne, susižiūrim, o tada kviečiam į gyvus susitikimus. Kai pradėjom šitą praktiką, kolegos sakė, kad o ką jūs dar sugalvosit? Ir kaip čia dabar bus? Taigi susitiksim ir mūsų šauks.
Taigi šauks.
Gerai, būnant pilnai atvirai,
yra buvę
situacijų, bet ką mes darome, susitikam su klientais ir turim tokius bendruomenius susitikimus. Papasakojam, ką darysim, kodėl darysim, kas keisis ir kodėl bus geriau. 100% rekomenduojama priemonė tikrai pasteisina, žmonės girdi, žmonės turi erdvę užduoti klausimams, kurie tikrai rūpi ir yra skaudus jautrus, apie kuriuos galbūt mes nepagalvotume. Ir tuo metu mes papasakojam visą etapiškumą, kaip viskas atrodys, nepudruodami, nebus parkavimo vietų, sakom, kad nebus parkavimo vietų, sprendžiam kartu su bendruomenė, keisis eismo ar ne, kažkokie ribojimai atsiras. Iš karto kalbame, ką galim padaryti. Yra gyventojų, kurie turi nuostabiai išpuoselėtus gerbuvius gėlynus. Kalbame, ką mes galim dėl to padaryti. Bet turim suprasti, kad mes turim rekonstruoti tinklo atkarpą tam, kad klientams būtų šilta ir patikimas šilumos tiekimas ar ne žiemą. Bet tuo pačiu turim atliepti ir bendruomenės poreikius.
Nu taip, mano gėlytės taigi nukentės.
Ir mes suprantam, ir tai yra natūralu, ir tam tikrų dalykų mes pakeisti negalim, bet ten, kur galim rasti kompromisą, mes visada jo ieškom.
Aš ką girdžiu, tai yra tas toksai atvirumas, ar ne, kuris gali net ir pasakant nepatogią tiesą, tiesa vis tiek yra geriau, ne?
Tikrai taip.
Ir tas jo gal ne tiek tiesa, kiek žinojimas, žinai, ko tikėtis, kas laukia ir kaip čia viskas vyks ir maždaug, nežinau, spėjate terminus tenai susidėlioti?
Spėjam, nėra buvę, kad nespėtumėm atlikti laiku, bet žinot, mūsų situacijoje mes tokios prabangos neturim. Šildymo sezonas prasideda tada, teisingai. Kada ir lauko oro temperatūra atšala ir mes neturim pasirinkimo nespėti terminus. Nepatogu yra kalbėti, nepatogu yra išgirsti, kad klientui bus nemalonu, bet šioje situacijoje mes esam vienoje pusėje, siekiam, kad klientui būtų geriau ir tada, kada mes susikalbam ar ne, tai turim gerą rezultatą.
O kokie yra didžiausi iššūkiai, aš galvoju, žinai, paminėjai partnerius, tai yra irgi tos administratorius būsto ir taip toliau, ne? Klientus, vidinius klientus, kokie yra didžiausi iššūkiai, norint išlaikyti va, tą customer centric, ar ne, tą tokią dėmesį klientui?
Turbūt didžiausias iššūkis, sakyčiau, yra komunikacija. Labai žmogiška, ar ne?
Bet tai iš principo tai yra pagrindinis įrankis, nu, apskritai visuose, nežinau, versluose, pokyčiuose, nežinau, su santykiu kūrime ir taip toliau.
Mano nuomonė taip, ir tas bendradarbiavimas, ar ne, vat, ką jie va minėjo apie suinteresuotą šalis, apie namų administratorius, kurie tikrai dalyvauja procese, apie rangovus, kurie atlieka rekonstrukcijas, nes mes juos, ar ne, samdom ir prašom jų tą padaryti. Tai lūkesčių susivienodinimas, ar ne, aktyvi komunikacija viso proceso metu yra būtina. Tai mes savo iniciatyvą, pavyzdžiui, susitinkam su namų administratoriais ar ne periodiškai. Mes gaunam be proto daug klientų užklausų dėl namų administratorių veiklos, mes dalinomės, mes klausėm jų, kaip mes galim jiems padėti, tuo pačiu gaunam grįžtamo ryšio iš jų, kas jiems padėtų ir taip žiūrim, kaip tas procesas galėtų būti sklandesnis.
Mhm. Nežinau, Jūrate, galiu aš dar...
Taip.
Galvoju apie tai, kad dabar tiesiog prisiminiau savo situaciją, ar ne, ir kai iškyla kažkoks tai mažiausias niuansėlis, pas mus, pavyzdžiui, nebuvo vandens, tai niekaip nesusiję su jumis, ar ne, bet tiesiog su panašaus tipo įmonė, tai ką aš darau pirmiausia, keliu ragelį ir sakau, pas mane nėra vandens. Ne, tai yra mano asmeninė problema.
Aišku, tavo vanduo dingo.
Mano vanduo dingo, taip. Aš galvoju, kaip jūs dorojate su tais tokiais neigiamais atsiliepimais, bet tais, kur nelabai galit ką nors pakeisti, ne, kur, nu, nežinau, ten nebus, ne, arba neveiks. Kažkas tai vis tiek yra tokio, kur skambučių gal srautas yra didelis, skundų yra daugiau, ar ne, bet nieko negali su to padaryti.
Yra keli turbūt aspektai svarbu šioje vietoje, ar ne, tai... Būna situacijų, kada tikrai nieko negalime padaryti ir tarkim hidrauliniai bandymai arba žmonių kalba vamzdynų diagnostika. Tikrinam tuos tinklus visą vasarą, daugiau negu 700 km.
Ir ten tada išjungia šiltą vandenį.
Išjungiam. Džiaugiamės, kad tas rodiklis trumpėja ir dabar nesiekia pusantros paros, bet aš suprantu, kad klientui tai yra skausmas, ar ne? Pas jį namuose nėra karšto vandens.
Siaubas,
suprantu. Ir šioje vietoje mes galim tik atsiprašyti ir padėkoti už kantrybę laukiant to vandens grįžimui. Tokiose situacijose, kaip minėjau, kai būna tinklas labai susidėvėjęs ir tų bandymų metu atsiranda tam tikrų didesnių incidentų, kuriuos reikia staigiai tvarkyti, kolegos inžinieriai sako lopyti tinklą, tuomet to karšto vandens gali nebūti ilgiau. Ir mes tikrai, ką galim padaryti, tai atsiprašyti ir nuolatos informuoti, kokia yra situacija. Tai reiškia, kad jeigu mes atjungiam, mes informuojam, kai atjungiam. Jeigu mes darbai prasitėse, nes tai būna, kad ar ne, surekonstravus vieną atkarpos dalį pasidaro skylė, sakykim, taip kitoje, ar ne, tai būna ir tų pratesimų. Tikrai būna, bet ką mes galim daryti, tai informuoti, kad klientas galėtų žinoti, planuoti ir suprasti, kodėl to reikia.
Nu jo, čia tas principas, žinai, kai sakai, kad jau tą, jau tiek prasikasiau, jau tą sutvarkiau, čia, žinai, toksai duodi klientui tarsi jausmą lygis valdytų situaciją truputėlį.
Žinot, kas mums dar labai pasiteisino, bet šitoje vietoje apie situacijos valdymą, tiek kalbant apie rekonstrukcijas, tiek kalbant apie tuos didesnius hidraulinius ar ne bandymus, kuomet yra randamas kažkoks defektas, tai mums pasiteisino ir socialiniai tinklai. Mes esam ir klientų, gyventojų, bendruomenių grupėse, ne į visas mūsų įsileidžia, bet dalyje jų pagrindinių mes esame ir ten diskusija, komunikacija irgi vyksta. Ir kas svarbu turbūt iš organizacijos pusės, tai eiti ten, kur yra tavo klientas. Jeigu tavo klientas yra socialinėse grupėse ir gyventojų grupėje klausia, kodėl nėra karšto vandens, nežinau, gal tai yra nuomininkas, kuris negavo pranešimo, gavo savininkas, neinformavo, tai ką mes galim padaryti, tai pasidalinti informaciją. Jeigu yra defektas ar ne, ir yra ilgesnis atjungimas, ką mes galim padaryti, pasidalinti informaciją. Edukacija prieš kada nebus to karšto vandens, jeigu tai yra planiniai darbai, ar ne? Jeigu tai yra neplaniniai, tai yra jau sudėtingiau ir tikrai tikiu, kad skauda labiau, bet jeigu tai yra planiniai, tai tu visą gali pasitikrinti ir žinot. Tai bandom rasti ir būdus ir priemonės, kaip reiti prie to kliento.
O čia gal visai iš šalies toks tai klausimas, aš pati, kadangi domėjausi prieš mūsų pokalbį, ar ne, ir mačiau, pas jūs yra ekskursijos, ar ne, yra patalpų nuoma. Ar tai yra irgi šito customer dėmesio klientui
edukacijos
dalis, kaip tai integravosi jūsų kasdienybę?
Šiaip, žinokit, labai didžiuojamės. Esam viena pirmųjų įmonių, kuriuo atvėrė savo tą gamybinį objektą, mūsų taip švelniai vadinamų monstrų dėl savo galios. Vilniuje prie savanorių žiedo įsikūrusi didelę elektrinę, tikrai įspūdingo dydžio. Ir architektūriškai labai įdomi. Tai pirmiausia, mes pasitestavom ir pasibandėm prieš 3 metus su Open House'u, kaip architektūros savaitgalį mūsų gamykla, kuri iš pačio pirmo žvilgsnio atrodo tikrai kaip įspūdingas gyvenamasis pastatas, o viduje yra didžiuliai katilai ir kiti reikalai. Kaip galėtų suveikti ir sudominti vilniečius ar miesto svečius. Ir pasiteisino, 3 metus iš eilės mes esam top 3 lankomiausias objektas. Ką mes padarėme, sukūrėm produktą ekskursijų ir kviečiam sužinoti, kaip ir kur gimsta šiluma. Lankomumas didelis, atsakom į visokius provokuojančius ir netiklausimus. Didelė dalis ten apsilankiusi yra mūsų klientai ir jiems yra įdomu sužinoti apie patį veikimo principą. Mes turime ir tokių gražių įdomių istorijų susijusių tiek su šilumos tiekimu, tiek su įvairiomis situacijomis elektrinėje, nes ten vyksta tikrai karts nuo karto ir filmavimai. Tai mums pasiteisino kaip viena iš edukacinių priemonių, kuri padeda papasakoti apie savo veiklą ir papasakoti ne taip, kaip pat Jūratė pradžioje minėjo, ar ne, kad nenori žinoti nieko, nori tiesiog komforto namuose, tai padeda supaprastinti informaciją ir ją pateikti klientui. Galiu pasakyti, kad didžioji dalis gidų yra mūsų žmonės, ar ne? Mes turim mokymų programą, įtraukiam juos.
Jūsų žmonės, ta prasme, iš komunikacijos padalinio, iš mokymų padalinio, ar, pavyzdžiui, paprasti tie patys inžinieriai, kurie tenais.
Ir tie patys inžinieriai, tie patys projektų vadovai, kurie rekonstruoja trasas, ar ne? Tai reiškia laisvų laikų, jie gali turėti papildomą veiklą, tai yra būti gidais ir pasakoti apie mūsų elektrinę. Win-win situacija. Žmogus labai gerai išmano mūsų veiklą, žmogus gilinasi dar labiau ir turi didesnį ryšį su organizacija ir tada, kada ateina svečiai iš išorės, jis papasakoja taip, tarsi tai būtų jo pačio įmonė. Ir tai tokie atsiliepimai būna iš ekskursijų dalyvių. Tai šita priemonė veikia, mes džiaugiamės, kad mes atsiverėm, bet čia irgi buvo strategijos dalis ir būtent nukreipta į klientą, kaip dar jį prisitraukti ir pratinti prie to šilumos proceso. Nes yra daug temų, pavyzdžiui, šilumos taupimas mums nėra tokia įprasta tema kaip elektros, vandens ar ne, taupimas ir tvarus naudojimas. Tai mes ką bandom padaryti, šilumą supaprastinti ir sudominti žmonės, kad jie ateitų ir pasižiūrėtų, kaip viskas atrodo.
Nu, okay, geras
matau,
vaidelis.
Kad mūsų laikas į pabaigą keliauja, nors tema atrodo tokia dar plati ir dar daug klausimų liko, net nepaklaustų. Gal vieną pabaigą, Monika, jeigu taip organizacija klausosi dabar mūsų pokalbio, ar ne, ir galvoja, ir mes taip norim, ne, ir mes norim eiti tą į klientą ir kurti savo strategiją, nuo ko pradėti? Kokia tavo rekomendacija?
Mano asmeninė rekomendacija pradėti nuo savo komandos, nuo vidaus. Strategija, viskas gerai, tai yra to pačio plano dalis, bet pradėti nuo žmonių ir įsivertinti savo norą keistis ir daryti ekstremal dėl kliento. Mes įsigrinom strategijos metu dvi vertybės – drąsa veikti ir mums rūpi pasaulis. Ir kai turim tokių situacijų, kur yra tikrai nepatogas, mes vada sakom, tai gerai, tai jeigu mums rūpi klientas, tai mes turim daryti. Tai siūlau įsivesti filtrą ir pradėti nuo savo vidinių žmonių, nes jeigu mylėsit žmonės, mylėsit ir savo klientą.
Okay, o, jos, kaip fainai, Monika, pabaigė. Ačiū labai. Tai šiandien su mumis kartu pokalbėje buvo Monika Merkytė, Vilniaus šilumos tinklų komunikacijos vadovė. Ir klausėtės mūsų laidos kliento patirties labirintų su
Jūratė Žalienė
ir Ieva Kulikauskienė.
Geros likusios dienos. Iki.
Ačiū labai.